vir ons andermaal weer 'n voorreg om u ook met die woord te bedien. Dis Desember, my fokus is die geboorte van die Here Jesus en ek wil graag vroeg by vanoggend se boodskap kom, net laasweek se boodskap gou vir jou weer gee. Ek het laas met u gepraat oor die plekkie Bethlehem en wat ons daaruit kan leer, lesse wat ons kan leer om toe te pas op Christus. Ons sê dis 'n profetiese plek. En 'n profetiese gebeurtenis, Jesus Christus is 'n profetiese woord wat waar gekom het, hy is die vervulling van die profeseë. Ons gesê dat Bethlehem se plek was plek van brood, nee, onthou jy, 'n plek van brood en vrugbaarheid en dis ook Jesus noem homself die brood van die lewe en dat deen hom bly dra baie vrug. Bethlehem is 'n onwaardig ou klein dorp het gepraat oor Jesus se nederigheid. Bethlehem was 'n plek van rou as ons dink aan Rachel en Jakob. Bethlehem is op die plek van geboorte van rou met die dood van die klomp klein goedjies, klein kinders, Jesus gebore is en ook Jesus se hele lewe uiteindelik was een van rou. Bethlehem is 'n plek van 'n losser. Die verhaal van Ruth en Boas afgespeel het en Jesus word die grootste losser van alle tyd, die verlosser van die wêreld, né? Bethlehem is ook bekend as die stad van Dawid en Jesus is daar gebore want hy gaan die ewige troon van Dawid bestyg. Bethlehem is ook die plek waar die lammers voorberei is vir die offers in Jerusalem. Onthou jy, Jerusalem en Bethlehem is so 8 kilo's van mekaar af. En daar is die lammers groot gemaak en daarom is die lam van God ook hier gebore. Groot gemaak. Natuurlik vir die kruis wat sou kom. Nou gaan ek vanoggend 'n tweede gedeelte moet u doen, 'n tweede fokuspunt wat ons bietjie gaan doen. En ek gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 2, se eerste 7 vers wat ons reeds gelees het ook. Ek gaan weer vir jou lees om net by vanoggend se woord te kom. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskrywe moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Serenius goewerneur van Sirië was en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan na Galilea, van Galilea uit die stad van Nazareth na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, om daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Dit is daar uit die kosbare woord van die Here. En ek staan nou vandag met u stil by vers 7. Sy het toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar hulle geen plek in die herberg was nie. En dan praat ek vandag met u oor die tema die hemelkoning in 'n aardse krib. 'n Hemel of die hemelkoning in die aardse krib. Nou as ek vir u vra wie is Jesus? Dan is daar baie bewegings buite wat Jesus noem en ek noem hom Jesus met 'n klein letter. Die Mormone verwys na Jesus, klein letter. Die Jehovah getuies verwys na Jesus, klein letter en baie ander Christelike godsdienstige bewegings. Selfs die Mohammedaanse geloof verwys na Jesus, was almal klein letter. Want jy sien die Jesus wat ons aanbid, Jesus van die Bybel met die hoofletter, hy is 'n hemelse koning. Hy is God wat kom mens word. En daar verskil ons radikaal met al die gelowe wat in 'n Christelike geur wil deurkom. Hulle Jesus met 'n klein letter is nie die Jesus van die Bybel nie. Daarom die eerste deel van my tema sê die hemelse koning. Ons praat gou oor die hemelse koning. As u onthou laasweek se gedeelte wat ons saam gelees het, gaan ek weer vir jou lees. Ek wil hê u moet saam met my lees wat ek jou sê wat ek hier lees. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my hoofletter uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Wat sê dit beteken? Kom ek gee ook vir Johannes 17 vers 5. Jesus se hoëpriesterlike gebed. Hy bid, hy gaan op kruis toe. Hy se pad om die offer te word van die wêreld en nou bid hy vir God. Ons noem dit die hoëpriesterlike gebed. Luister na sy woorde. En nou Vader, verheerlik my by u self, luister mooi, met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was.
Wat sou dit alles beteken?
Vind dat die Heer Jesus se vleeswording was nie soos 'n begin nie. Die Heer Jesus was nog altyd die tweede persoon van die Goddelike Drie-eenheid, nog altyd. Baie plek in die Ou Testament as hy praat oor die oorste van God of die Here self het verskyn, dan was dit Jesus in 'n pre-Adamiese toestand. So Jesus Christus soos ons hom ken in die vleeswording was van ewigheid af altyd deel van God se Drie-eenheid. En dis waarna hy verwys, sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hy is die hemelse koning, hy is die wat altyd in die hemel saam met God was. Die tweede persoon, wat ooreengekom is daar, dat hy sal kom mens word op aarde, om 'n lewende offer te word, 'n vlekkelose lamoffer, om die wêreld met homself te kan versoen. Dis hoe ons praat oor die hemelse koning. En waar vind ons nou die hemelse koning? Ons vind die hemelse koning gebore, en hy lê in 'n stal, in 'n krib. Ek het vir laas week die prentjies gewys, dat hulle reken eintlik was halwe van 'n tipe van 'n grot, wat gedien het as 'n stal. Ek het die foto ook daarvan gewys, maar dis waar die herders hierdie seentjie vind. Nou kom ons gaan nou vandag dan stil staan, ons het laas week stil staan by Bethlehem, en vandag gaan ek 'n klompie gedagtes met jou deel rondom hierdie plek waar hy lê, in 'n krib, in 'n stal, die hemelse koning. Wat is daarin om vir ons hier uit te leer? Nou net weer om u in die lyn te kry, het ons vir gesê dat Maria en Josef was uit Nazareth. Maar hulle bevind hulle in Bethlehem. Hoe ver is Nazareth van Bethlehem af? Jy onthou? So 157 km. Nou met ons moderne kar is dit niks. Jy klop hom af van 'n uur en 'n half, maar per voet en per donkie. Dis nog 'n eentjie. So hulle was van Nazareth, en God het die geskiedenis in sy hand, en toe hierdie Augustus hierdie volkstelling uitroep, toe moet hulle kom na Bethlehem. En daar ontmoet die profeseë van Micha, ontmoet 'n laat swanger Maria, en Jesus word hier gebore in Bethlehem, soos die profete sê. Toe as jy terugkijk, dan sien jy weer dat God is totaal in beheer van alles. God is in totaal in beheer, en hy het hierdie situasie ook gebruik, waarvan ons lees in Lukas 2 vers 1, van die inskrywing waar ons plaasvind. En nou kom hulle uiteindelik daar aan in Bethlehem, en die herberg is vol. Die, wil ek sê, die B&B's is vol, daar is die plek nie. Hoekom nie? Want onthou nou al die geslagte van Dawid, al die families en verlangse families, wat alle plekke geblei het allemaal opgekom na hulle geboortedorp om geregistreer te word, so dit was vol. So, Josef en Maria kom laat, en as hulle geen plek in die herberg nie, en hulle eindelijk op in 'n stal, in Bethlehem, en daar vind ons Jesus in 'n krib. So wil ek jy moet saam na daai grot toe gaan, sit in jou geestes oor die Here Jesus, waar daar lê die ou babietjie, Maria en Josef waar daar sit, die diere moes moet in die agtergrond, en nou gaan kyk ons na hierdie prentjie, wat kan ons vir onsself volgens hieruit kom neem, wat kan ons hieruit leer, kom ek geef die so paar kort gedagtes. In die eerste plek, die hemelse koning in die aardse kip leer vir ons weer eens die nederigheid van Jesus. Daar is om geen plek gevind nie, en hy kom, en hy kom lê in 'n krib. Nou as ons praat van sy nederigheid, vriende, dan praat ons van 'n Jesus wat nederig geword het. Ons praat van 'n Jesus wat iets moes kom afneem. Ons praat van 'n Jesus wat ek wil sê, vanaf die troon moes afklim tot op die vlak van 'n dienster. Dis vernedering, dis nederigheid, nederigheid. Hy is verneder, hy het nederig geword. En dis die les wat ons opnuut weer hierin leer. Nou ek het vir u met opset in die begin gepraat oor die hemelse koning. En ek het hierdie stukkie gekry wat vir my baie beteken het. As jy nou kyk na die hemelse koning, jy kyk na die krib, dan sê hy, we see the humility of Christ. He stepped out of the exalted throne into a lowly manner. Hy klim af vanaf die hemelse troon na 'n baie laag krib in 'n stal. He stepped out of his royal robe into sweating clothes. Hy klim uit, hy omkleed homself vanaf die koninklike met die koninklike gewaad. Onthou die konings dra mos al eie gewaad. Hy tree, hy bær dit af en hy kom lê in doeke. Toegedraai in doeke. He left the worship of heavenly host to be exposed of the ridicule of sinners. Hy verlaat die hemel waar liglief engele hom aanbid het. En hy kom vind hom tussen verlore mense. Dis om nederig te word. He left the sweet fragrance of incense to the stench of a stable. Hy verlaat die geur van die hemel. Die incense, die geur, die aangename teenwoordigheid, verruil hy vir die stank van 'n stal. Verstaan u nou opnuut Filippense 2? Wat vir ons sê dat hy het in die gestalte van God was, vers 6, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees, dis waar hy was, nou die hemel koning, maar het homself ontledig, daai woord ontledig, daar beteken, he pulled the plug, hy het homself leeggemaak, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en gelijk te word aan 'n mens. Daar sien u die prentjie, aan die een kant, die hemelse koning, wat afkom, en een babiekie geboor word op aarde, daar ons sien ons die nederigheid van God. Hy noem homself ook in Matteus 11:28, ek is nederig van hart. Met ander woorde vriende, hy praat hier oor 'n ingesteldheid, hy praat hier oor 'n karaktertrek, hy praat hier oor iets wat hy is. So hy het nie probeer om nederig te wees nie, hy was 'n nederige diensknegt. En daarom aanbid ons vandag weer die Here Jesus wat gebore is, in Bethlehem, van ons hierdie geboorte herdenk, van ons dink daaraan, dink ons weer aan die geweldige prys wat hierdie koning betaal het om mens te word vir jou en vir my, om na kruise te gaan vir jou en vir my, om nederig die hemel se voorregte te los om hierdie pad te stap. Wow, what a king, wat a koning wat ons aanbid. Die Bybel praat van hom as die Alfa en Omega. Hy het die begin en die einde. Hoe begin hy en hoe eindig hy? Ek weet van baie ouens se begin, wat die begin, hy is gebore met 'n silwer lepel in sy mond. Jy weet waar hy praat. En eindig op nog weer suksesvol as sy ouers. Hier is die Here Jesus, hy noem self die Alfa en Omega. Hoe begin hy, vriende? Hy begin in 'n krib. Hy begin in 'n stal. Hoe eindig hy? Hy eindig op die kruis, sy aardse bediening. En ons kyk en ons sê, maar is dit suksesvol? Ja, dit was die grootste suksesverhaal van alle tyd. Nou moet jy daaraan deel. Hy begin, jy sien, dis die nederigheid van 'n krib tot 'n kruis. Ons sien sy nederigheid in die geselskap wat hy, wie sy mense, wie sy vriende, wie sy naastes, dis gewone mense, dis vistermense, dis tollenaars, dis sondaars. Jy sien, sy nederigheid was nie hierdie aangesteldheid van, wat ek is net nie 'n sekere elite, en ek is net nie 'n sekere mense, nie, hy is hier 'n sondaar mense, soos ek en jy. Gewone mense, soos ek en jy. Ons sien sy nederigheid in wat hy besit. Hy self sê, Matteus 8:20, die jakkals het gate, die voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek aan sy hoof neer te lê nie. Jy sien sy nederigheid self daarin. Maar ek sien sy nederigheid die hoogste uitgebeeld in 2 Korintiërs 5:21, waar ons lees dat God het hom, wat geen sonde geken, die sonde vir ons gemaak. Dis sy grootste vernedering, is om sonde gemaakt te word, en van God te hoor, gaan weg. Om God te sien, dat God sy rug omdraai. Jy sien, hy moes nederig word, om hierdie werk te kom doen. En daarom kon los hy vir jou en vir my, die beeld van wie Jesus is. En is my en jou grootste nood, ons grootste begeerte moet wees, om soos Jesus nederig te wees, tussen gewone mense, vir lief te wees op gewone mense, lief te wees vir gewone mense te bedien, die eenvoudigste te bedien. Daar Mattheus 25, as ek reg onthou, beloon Jesus mense, hy sê vir hulle mooi so goeie en getroue dienste, maar sal hulle die vraag van Here, maar waar ons u bedien, ons is u nie bedien nie. Maar sê Jesus, so ver jy doen in die minste van die disippels van my, het jy dan my gedoen. So dit is die eerste ding wat ons weer leer, wat so mooi aanpas by Bethlehem, is die nederigheid van Jesus. So ek hoop jy begin een ander beeld van Jesus kry, van wie hy is, een nederige diensneg, terwille van jou en my saligheid. Een nederige diensneg terwille om jou en my met God te kom versoen. Nederigheid is ons hoogste roeping. Sonder nederigheid kan geen mens op die aarde gered word nie. Want jy moet eers verneder word voor God, en verstaan jy is een sondaar, jy moet verstaan jy is verlore, jy moet verstaan jy het niks om God aan te bied nie, want jy daai nederigheid, daai verwerping begin ervaar, hoe ver jy tekort skiet, dis wanneer God jou optel en jou kan red. Nederigheid sien ek by die krib en by die stal. Maar die tweede gedachte, die hemelse koning in die aard, in die aardse krib leer ons van die wydheid van Christus se bediening. Die wydheid van Godse genade. Godse genade, vriende, is nie 10 grade nie. Dis nie eens 90 grade. Godse genade is 180 grade. Godse genade is 360 grade. Dis wyd. Hoe weet ek dit? Kom ons stel jou voor dat die koning van die hemel is gebore in die hoogste, suksesvolste, rykste kasteel, paleis, koninklike familie. Hy is daar gebore. Want dis wat die mens dink, hy moet wees, hy moet daar begin. Wie van ons kan na 'n koningshuis toe gaan? Wie van ons kan aan die deur klop en sê, ek wil die koning sien? Nie van ons. Jy moet baie goeie koneksies hê en baie geld hê en baie vernaam wees. Jy moet kontak op die hoogste vlakke hê en deur al die rooi, verskoon die woord, regtyd gaan. Miskien as jy gelukkig is eendag in jou lewe, dalk kom jy op die hek. Maar jy sal nie inkom. Die hemelse koning word gebore in 'n stal. Of ons te sê dat hierdie plek is oop vir almal. Jy sien, ryk en arm kon daarheen gaan. Ryk en arm kon hom daar vind. Dis hoe kom die herders die boodskap van die engele kry, en die herders dadelik opgaan en hom daar vind. Later sluit natuurlik die wyse manne ook aan, en hulle bring vir hom geskenke. Die stal herinner my aan die wydheid van God se genade. Dat God almal roep om gered te word. Die stal is oop vir almal. Hy was oop vir almal se gebruik. Daarom kon hulle voor hom daarin beweeg, en hulle kon daar geboorte skenk en daar kon hulle wees. Daar's nie 'n wag wat jou gaan keer nie. Daar's nie 'n rooi tyd wat jou eers gaan ophou nie. Jy val voor sy voete neer, soos daai sondaar van ouds in die tempel om te sê, Here, hy's in my bos staan, ek is 'n verlore sondaar. En dit is die wydheid van God se genade wat ek sien in die krib en in die stal. Hy's oop vir almal. Almal kan opgaan na die stal. Almal kan opgaan na die krib. Almal kan opgaan na Here Jesus, want hy's oop vir almal. Daarom sê sy woord, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hy sê ook, kom almal wat dors het, kom op en kom drink. Jy sien, as ek dink aan die stal waar Jesus gebore is, die krib, dan herinner het my weer eens, dis oop vir almal. Dis 'n wye genade. Daar's geen mens sleg genoeg wat Christus nie kan red nie. Daar's baie mense te goed om gered te word, volgens hulle. En daarom kan God hulle nie red nie. Maar dank God, dat sondaars soos u en ek, en sondaars soos Paulus, kon ingaan en gered word. Of vandag vir jou sê, ook sy genade is vir jou oop. Dat luister jy na my via 'n ander medium. Jy is dalk vanoggend nog onseker oor jou redding. Jy dink dalk by jouself, ek is nie goed genoeg nie, of ek het te veel sonde gepleeg, of ek is te ver weg, dat ek vir sê, die stal herinner my, hy is ook vir almal, hy is ook vir jou. Vanoggend worstel jy dalk met jou eie lewe, die worstel dalk met omstandighede, jy kry dalk swaar vanoggend, dan wil jy ook vir jou sê, onthou, dis 'n wye oop genade. Onthou julle die bekendste tekstvers in die Bybel, hy beskryf vir my die wydheid van sy genade, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy eniggebore seun gegee het, luister na die woorde, sodat sommige, wat staan daar, elkeen, jy sien, is 'n wye, groot stuk genade, 'n wye, groot stuk genade, en dis die wonder daarvan, die wydheid, maar dan gaan ons aan ons sê, dat hierdie hemelse koning en aardelike leer ons ook, ons die stal beskraat as ons nie. Wow, ouwens, luister mooi, jy hoef nie te betaal het vir die krip en die stal nie. Dit was verniet. Dit herinner my so aan die Here Jesus, sy evangelie. Jesus, sy geskenk van ewige lewe. Wat moet jy doen om die geskenk van die ewige lewe te kry? Wat moet jy doen om gered te word? Wat moet jy doen? Sommige sê, jy moet die 10 gebooie hou. Sommige sê, jy moet sekere ure gaan bid en in 'n sekere rigting kyk. Jy moet het soveel keer per week doen, as jy dit doen, dan sal jy ingaan. Anders sê, jy hou hierdie ou se boek. Ander sê, hou hierdie ou se reëls, trek so aan. Ander sê, lees dit hierdie geskrifte. Wat sê Jesus? Nee, erken jy 'n sondaar, erken jy verlossing nodig. Kom na my toe, dis gratis, ek gee dit vir jou. Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood, wys nou die gedeelte, maar die genadegawe, die geskenk van die ewige lewe, is gratis en verniet. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hy gee dit vir ons verniet. Vind jy die ewige lewe, die hemel, vergifnis, kunskap van God, is nie iets wat jy bewerk nie. Jy kry nie deur lidmaatskap nie, jy kry nie deur sakramente nie, jy kry nie deur te katekiseer nie. Dis 'n geskenk wat jy toegedraai is in rooi klere. Dis 'n kruis op sy naam is Jesus en hy word vir jou aangebied. Aangebied, dis die evangelie op aangebied. Roon as jy dit aanvaar as jou eie, dan red die Here jou en hy maak jou sy kind. Dis verniet, dis gratis, dis verniet, dis van Mahala. Maar in 2017, en die gees en die bruid sê, kom, en dat hom wat hoor sê, kom, en dat hom wat daar sê, kom, en dat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. En dit is die wonder van die evangelie vriende, dat u en ek na hom toe kan kom, om gered te word. Hebreë 7:25, daarom kan hy ook, Jesus, ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef wil in te tree. Sien, Jesus red volkome. Kan jy oor hy redding getuig? Kan jy vir ons vertel waar het gebeur en praat jou lewe oor 'n man en 'n vrou wat waarlik gered is? Dis wat die koning vir ons doen. 'N Vierde gedagte, die hemelkoning en die aardse kap leer ons, daar was die plek vir Jesus nie. Ons het dit saam gelees daar in Lukas 2:7, om daar gevind, hoekom? Omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was nie vir hom plek nie. Ek ook vat ons 'n bietjie na Bethlehem toe en gepaard oor die herberg. Die herberg was 'n groot vierkantige kampus, soos 'n kompond, soos ons ken. Met klomp kamertjies in hierbo en dan onder was ook selfs plek vir die diere. In die antieke tyd was die herberg baie mooi gratis en verniet. Want nou die Joodse gemeenskap is tot vandag toe 'n baie gemeenskap gedrewe samelewing. Daar was jy dink aan Abraham se verhaal, hy sit in sy tent daar in die woestyn en dan kom daar mense aan hom toe, wat maak, hy maak dan brood en hy slag 'n dier en hy ontvang hulle in sy trek, hy geef hulle kos, hoekom dis wie die Jode was, dit was 'n gemeenskap, 'n gemeenskapsgedrewe samelewing en hierdie herberg was gratis en verniet. So wat het gebeur hier? As ek vir jy gesê het, al die familie van Dawid se nageslagte was daar, almal is geherberg, gevol, almal is daar, en toe Jesus aankom, Maria en Josef met Jesus, op woord het hy gesê, is al nie vir hulle plek nie, dit was vol. En niemand sal uitkom en sê, wel, ek sien nie sy swanger vrou, kom ons geef hulle die plek. Nee, daar is nie plek nie. En hulle trek die vrou op die deur toe, en Maria en Josef, hoor toe daar as 'n plek daar in die stal. En dis waar hulle opeindig is in die stal. Jy sien, dit was ook so in Jesus se tyd toe hy gebore is en hy sy bediening begin het, sê die woord en hy het na sy eiendom gekom. En sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Waarvan praat hy? Hy praat oor die Joodse nasie. Die Joodse nasie het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom verwerp. Hulle het gesê, vat hom en kruisig hom. Hulle het gesê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. En gelees die geskiedenis, dit het. Die oomblik toe die Jode Jesus verwerp, toe maak dit vir ons die deur oop vir die heidene, een ek. En een ek kan nou gered word in Christus. Jy sien sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En net so vandag sien ons daar baie mense wat niks van Jesus wil weet. Ja, hy is goed om van te weet. Hy is vir baie mense net 'n spaarboek. Hy is daar wanneer dit my pas. Hy is daar wanneer ek hom regtig nodig het. Maar my lewe vir hom gee. As jy so manier nie. Ek lê nie my lewe af vir hom nie. Nee, ek hou hom daar. So baie mense wil ek sê in die naam bely nie Jesus. Maar ek sê nie, baie mense bely 'n klein letter Jesus. Want vriende, die Bybel leer my hierdie Jesus, waarvan ek en jy hier praat, hierdie Jesus wat ek en jy sê ons volg, het gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy sy eie lewe verloon, sy kruis opneem en my dag vir dag volg. Dit is die eerste kenmerk van 'n disipel van Jesus, hy het sy eie lewe verloon en hy volg Jesus elke dag. Dit is die kenmerk wat Jesus gee aan sy volgelinge. En ek wil weer sê, in baie mense se lewens het Jesus vandag nie plek. Ek wil verder gaan sê, in baie Christene se lewe het Jesus nie plek. In baie Christelike huwelike het Jesus nie plek. En nou wil ek iets baie moeilik vir jou sê, die wat mooi staar gaan. In baie kerke het die Bybelse Jesus nie plek. Vind ek of jy sê, Jesus vandag in sekere kerke, in sekere gemeente, in sekere kerk moet afstap. Ek weet nie wat gaan hom sê nie. Wie gaan hom sê nie. Alles wat hy in sy skrif geleer het, doen hy nie teenoorgestelde. Al ons sy vader se van sy vader se immoraliteit gesê, morele wette van praat, doen hy nie teenoorgestelde. Ek weet nie. Maar ek wil sê, net soos daai tyd, is daar bitter min mense wat plek het vir Jesus. Sê, weereens is not inside, not in top, it's inside. Dis wanneer hy deel word van my lewe, wanneer ek my lewe wegleem, my hele lewe begin inrig om Jesus te volg. Dis sy roeping. En my vraag volgend is baie eenvoudig aan jou en aan my. Het hierdie Bybelse Jesus regtig plek in ons lewens? Of is hy maar vir ons iets wat ons na verwys met tye? Is hy maar vir ons daar 'n gemaklikheidspolis, 'n vuurpolis vir ingeval ons skielik doodgaan? Vriende, Jesus roep ons om hom te volg, om vir hom die ereplek te gee in jou lewe. Moenie val waar hierdie mense geval het, daai plek gehad het. Die Hemelse Koning en aardse Koning leef vir ons 'n klein nederig begin met 'n groot glorieryke einde. Vriende, wanneer ons na die krib kyk, baie donderdae as ons nou die vuilgoedsakke uitsit, en ek sal inkom dorp toe daar uit daar die straat, en ek sien al die mense wat die vuilgoedsakke by mekaar maak daar, en as daar kleintjies langs hulle, baie keer is daar ook klein ding op die rug, baie keer is daar nog een klein ding op pad ook. Nou vraag myself die vraag, wat die toekoms het daar die kinders? En het breek my hart, want daar ook het nie gevra om daar te wees nie. Kom ek sê vir jou, hier is een ongehuurde paartjie, met een onbeplande swangerskap. Hulle het nie geld nie. Hulle is 150 kilo's weg van hulle huis af. Sy is maar een baie gewone meisie. Sy het nie invloed nie, sy het nie pageants gewen nie. Sy is nie bekend vir haar skoonheid en vir haar verbale vermoëns nie. Wat 'n toekoms het daai kind? Ek praat natuurlik van Maria en Josef en Jesus. Hy is gebore in 'n krib. Wat 'n toekoms het hy? En as jy die Bybel gaan lees, dan kom jy agter hy klein begin, nederig begin in 'n krib. Maar sy einde is glorieryk. Hy gaan uiteindelik 'n ewige koninkryk vestig. Met miljoene mense wat hierdie aarde kom red het. Wat hom vir tyd en ewigheid saam met hom gaan dien in die hemele ingedis sy einde. En dis die begin en die einde wat jou en my ook deel. Maar kom vat jy bietjie na statistiek toe. Ek het gister myself gedruk om die rekenaar te gaan kyk. En kom ek begin en ek wys vir jou net so op 'n prentjie. Die hele kerk van Christus begin by een. Wie is hy? Jesus. Hy wil ons die koninkryk. Hy kom verkondig die koninkryk van God. So hy is die koninkryk, hy is die liggaam, hy is die een wat die kerk se hoof is. Dit begin by hom. Hy vergader in 3 en 'n half jaar vir hom 12 mense. 12. Wie was die kerk vir my as ek na 3 jaar se bediening met 12 mense nie te doen? Toe sy het terug hemel toe. Toe sy opgestaan en hy is terug hemel toe en hy sê vir hulle gaan wag nie boogtrek. Hulle gaan haal toe almal wat nou saam met hulle die Here begin dien het. En hoeveel was daar toe op die einde van sy bediening? Net 120. 120 nie boogtrek. Dis wat die wat wag. Dis waar die kerk begin. Dan kom die Heilige Gees aan met 2 dat 3 kom 3000 tot bekeer. Nou vandag praat hulle van 900 miljoen protestante Christene. Nou praat ek nie van charismatiese kerke nie. Ek praat nie van Pinksterkerke nie, ek praat van protestante Christene soos ek en jy. Sê hulle is vandag 900 miljoen. Klink dit vir jou soos 'n suksesverhaal? Vind jy Christendom is nie die grootste van ons groeiende geloof in die wêreld? En ek kan nie van die kans al sê wat is die grootste en almal weet wat dit is. Maar wat is daai groei? Waar word gekoppel? Aan vrees? Aan diktatorskap? Aan jy sal werk en jy sal eet, jy sal hier werk as jy dit doen. As jy nie doen, hulle groei. Ek praat van mense wat gered word, mense wat Jesus bely. Kom ek gee jou nog statistiek. As jy sins 1900 due to primary to conversions, dis nou met ander woorde mense wat op bekering kom. Protestantisme has spread rapidly in Africa, Asia, Oceania, Latin America. There are more than 900 million Protestants worldwide among approximately 2.4 billion Christians. So ek praat van 'n klein deeltjie, 900 miljoen van 2.4 billion Christene. So ons staan net stil by die protestante, ons gaan nie al eers verder nie, dit is baie groter syfers. Iran het in die laaste 20 jaar the number of Christians conversion from Muslim to background was between 5 to 10,000 people. Crack-free, dis die ouens wat daai boeke skryf oor gebed vir die wêreld, daai wat die wêreld vir indien, wat die navorsing doen. Sê in sy boek today that between 800,000 to a million people, a massive growth. According to Operation World, Iran has the fastest growing evangelical movement in the world. Hoe is dit moontlik dat 2000 jaar na die kruis die kerk nog groei? Vind die kerk groei soos 'n vee. Hy het by een begin, en so verder hy gaan, hoe groter word by al die pad. Jy sien, dis 'n suksesverhaal. China, hulle praat van mense in die kerk, die 3 grootste kerke in China, 20 miljoen mense. Hulle sê, die huiskerke is selfs meer as die 20 miljoen. En dat hy gaan kyk, gaan vra, hoeveel bekeerings is daar plus minus per jaar? Hy sê, daar is approximately 2.7 million conversions to Christianity every year, according to the World Christian Encyclopedia. Jy sien, Jesus gesê, ek sal my kerk self bou. So hier praat ons nou nie oor mense wat inkom omdat ons hulle moet vrees manipuleer nie, ons praat nie oor mense inkom verwerk nie, ons praat nie oor mense wat by geloof moet vat met hulle tradisie sê so nie, dis bekeerlinge. En Jesus sê daai werk sal hy self doen. En hy sal dit self doen en ek en jy het net die voorreg om se saam te doen. God het jou en my nie nodig om sy kerk te groei nie, groei jy vir my. Maar as 'n voorreg om deur God gebruik te word. En baie mense sê vir my, wat gaan aan die kerk? Daar gaan niks aan in die kerk nie. Ja, hier gaan niks aan in die kerk nie, daar gaan niks aan in die kerk nie. Daar gaan niks aan in die kerk nie. Dit is mooi, daar gaan niks aan in die kerk nie. Dis kom niks aan in die kerk nie. Maar daar waar mense die Here dien en die Here soek en bid en vas en bid Daar groei hulle. Ek het nou vir jou gelees van agter die ysige gordyn, daar's herlewing. Hulle sien daar wonderwerke. Hulle sien dit elke dag. Ag, jy sien want Christus is op die troon daar. So ons moet onsself afvra, is hy regtig betrokke by dit wat die groei die hierdie seun se werk? Jesus soek by die Kerstyd opnuut vra jy na passievolle kinders van die Here. Miskien net kan jy net by die Here gaan stil raak en ek sluit myself in om te sê Here, het ons nog 'n passie vir Christus? Ons het 'n passie vir kerke. Ons het 'n passie vir gemeentes. Ons het 'n passie vir dominees. Ons het 'n passie vir baie goed, maar ons het 'n passie vir Christus. Jy sien wanneer ons passie vir Christus dan gebruik hy ons in sy werk. Mense wat Jesus lewe. Mense wat nie bang is om Jesus te verkondig nie. Mense wat Jesus dien. Mense wat bid. Mense wat gee. Mense wat gaan. En jy kan al drie daai elke dag doen. Jy kan elke dag bid. Jy kan elke dag gee. Jy kan elke dag gaan, as jy uitstap, kyk wat staan boor die gemeente se deur. Kyk of jy uitstap, wat staan daar. Jy kan elke dag gaan. Dis wat dit herinner my aan hierdie plekkie, die krib, die stal. A humble beginning with a glorious end. En ons gaan daar in deel. My laaste gedagte dat ek gisteraand laat, het my hart opgekom. Dat ek hom gaan bysit. Hemelse koning in 'n aardse krib, leef my ook die vergenoegdheid van Josef en Maria. As jy drie verhale lees, plaas jouself teen Maria se skoene. Plaas jouself van Josef se skoene. Dis 'n baie goeie oefening om te doen. Hier's 'n jong meisie, 14, 15, 16 miskien. Engels sê vir sy gaan swanger raak, want sy sien sy swanger. So sy kan nie verhoudings beskryf nie, sy kan nie vir haar familie beskryf nie, sy kan nie vir haar vriende beskryf nie, sy kan nie die samelewing beskryf nie, sy is eenvoudig gesien as 'n slegte meisie. Josef wil onmiddellik van haar skei, hy wil onmiddellik die verloving verbreek, en die Here moet vir Josef kom sê, nee, wyk vas, ek is hier besig met baie groter dinge. En al hierdie dinge, en alles wat gebeur, werk het nou nog so dat toe sy moet baar, is hulle 150 kilos van die huis af. My vrou sê, hoe het jy beplan, my man, ek is al op my laaste. Hoe ry ons nou so ver? Hoe gaan ons so ver? Hoe moet ek dit doen? Hier is die hospitaal en hier is die voetvrou, hoe moet ek dit doen? Nergens nie verhaal lees jy dat Maria ooit gekla het. In 10 skryf sy 'n gebed vir die Here en sy raak stil en sy daai vers 19 sê die woord het in haar hart geberg en oordink, wat 'n voorreg om Jesus se ma te wees. Wat 'n voorreg om deel van sy lewe te wees. Nergens vind ons enigiets van Josef en Maria wat gekla of rebels was nie, want die voorreg om Jesus te kon baar en groot te maak was vir hulle so groot dat hulle al die ander dinge in die skare weer gesit. Kom ek gee vir jou 'n toepassing. Vriende, as jy Jesus werklik jou verlosser is, en ek en jy werklik 'n pad met hom loop, en werklik glo dat my lewe is aan hom oor te gee en daarom is hy in beheer, dan gaan ons ook die mees vergenoegste mense op aarde wees. Jy sien, wanneer Jesus vir jou genoeg is, dan raak al die dingetjies op die aarde, raak vir jou substandaard. Wat beteken contentment of vergenoegdheid? Content is om vergenoeg te wees. Vergenoegdheid is die woord contentment. Contentment does not mean that I desire nothing, but rather it's simple decision to be happy with what I have. Ek leer met insin bied. Dan gaan ek na die Strong's Grieks toe en hy sê, this word as now used refers to a state of mind. Met ander woorde, dis 'n gesindheid. Wat jy gesindheid? 'N Kalm gees, 'n satisfied feeling, 'n vervulde gevoel. En wanneer hierdie woordjie, waar is my lewe, contentment of vergenoegdheid, dan is daar 'n vryheid van murmurering en kla. En dis wat ek raak sien ook by moeder Maria en by vader Josef. En ek kon het gestrand loop dit vir my wakkerbond, ek is terugrekenaar toe ek maak die open, ek sit dit by, toe besef ek weer eens, dis wat ons hierdie kersies van onsself moet vat. As Jesus my Here is, kom leer ons dan Here om vergenoeg te wees. Filippense 4 vers 11. Paulus sê, ek sê dit gebrek nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees. Jy sien, ons moet het leer, is een school wat hier ons moet gaan, wat ons klaar ons murmureer, maar hier ons herinner nie, maar kyk, kyk, Jesus, sit die goed achter jou, so jy moet het leer. En toe moet jy sê, maar God saligheid saam met vergenoegdheid is een groot wins, om salig te wees in Christus, en vergenoeg te wees, met ander woord, jy weet wat dit beteken, sê, ek is nie pad, ek is nie doel wat gedreven, dit beteken ek is gevreem wat ek nou het, wat ek is, dit sê my, verskoon die woord, ek is jy nie. 1 Timoteus 6 vers 8, maar as jy voedsel en klere het, moet jy daarmee vergenoeg wees. En dit is die 6 punt wat ek vandag vir jou wil gee, van die hemelse koning in een aardse krib. Die hemelse koning in een aardse krib leef vir ons van Jesus se nederigheid. Jou en my grootste roeping is nederige diensbaarheid. Hy leef vir ons die wydheid van Christus' verlossing, dat allemaal is ingesluit. En daarom sê ek altijd veel bid vir die redding van kostbare siele. Ons sê, die stal herinner my, die stal is gratis en verniet, die evangelie is gratis en verniet, vrienden, ons werk nie voor hom nie. Hy is een kant verniet, en ander kant baie duur. Want om jou leven af te lees, is duur, maar die geskenk is verniet. Is een plek wat my herinner, daar is die plek vir Jesus nie. Vraag jouself werkelijk die plek, het Jesus nog plek in my leven, plek in my huwelik, plek in my gemeente, plek in my kerk. Herinner my aan die klein begin met die glorieryke einde. Ons allemaal die klein begin toe die Heer ons die dag gered het. Jy is weer gebore, jy is een babietjie. Maar wie waar gaan ons deel? In die ewigheid, in die hemele, in sy teenwoordigheid. As dit jou nie opgewonde maak, liewe vriende, wat sal? Paulus skryf, hy sê, dit in die hart van die mens die opgekom het, dit wat die mens kan bedink, dit het God voorbereid vir die wat om lief het. Dis wat my in jou wacht. So kom ons gooi daar ou laste af, kom ons gooi daar ou lang gezichte af, daar ou zwaar lippe af, en ons sê, dis my realiteit, dis my deel. Laaste plek, Heere, kom leer ons, soos Josef en Maria, vergenoeg te wees, met wat ek het. Met andere, ek het die gesindheid van, ek klaan nie, ek murmureer nie, ek verlustig my in die voorrecht, om kind van God te wees, kind van Christus te wees, en al die ander dinge leen die skade weer, as hy lig is. Amen. Heere, baie dankie vir die woord. Dank dat ek dit wat aan my hart kon lewend gemaak word in hierdie week met u kinders kan deel, hier in die gemeente, maar ook via die klankgolwe hier buiten. Ek bid vandag, Heere, dat ons op niets gaan stilstaan by hierdie stal en hierdie krib, en wie daar lee, en het ons eie kom maak. O Heere, baie dankie vir 'n voorreg om vandag op niet Christus te verkondig, om mense na Jesus te nooi, om mense uit te daag, om hulle lewens af te lee aan sy voete, en elke dag vir hom te lewe. Dankie vir 'n voorreg om vandag op niet daar die keuse te kan maak, om te sê, my al is op die altaar. Heere, baie, baie dankie vir die voorreg, om die woord te kom predik, vir die voorreg om te kan hoor, vir die voorreg om daarmee gevoed te word. Kom vind ons by die voete, in die dag, ons bid het in Jesus' naam. Amen.